6:30, ovo je Radio Beograd 1.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene i u ime dežurne ekipe koja će ovog ponedeljka biti sa vama sve do 10 sati, a to su Teja Dimitrijević, Miloš Bukin, Bojana Tufirđić, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli u još jedno buđenje, u još jedan jutarnji program, zajedno hvatamo dan do 10 sati. U današnjoj emisiji pa bit će onako šareno, što bi se reklo. Naravno, pričat ćemo malo i o koroni, to je prosto nemoguće, iako traje, nemoguće zaobići, to sam htjela da kažem, iako traje više od godinu dana, ali brojke su u ovom trenutku toliko upozoravajući da svi moramo malo da porazmislimo, da zbijemo redove, što bi se reklo, da što pre izađemo iz svega ovoga. Sat od 8 do 9 smo posvetili hrani iz različitih uglova. Pričat ćemo o tome kako se nekada spremala hrana. Pričat ćemo o tome zašto nam nekoliko desetina tona krompira visokog kvaliteta i dalje stoji po kojekakvim ostavama. Pričat ćemo i o tome kako je virus uticao na naš džep iz ugla da li su stvari poskupile, ali iz ugla koliko smo promenili svoje potrošačke navike. I to je naše pitanje za vas ovoga jutra. Dakle, kako je virus uticao na vaš džep? Da li više trošite, da li ste uspjeli nešto da uštedite, kakve su vam nabavke, da li idete jednom u veću nabavku ili češće u manje nabavke i tome slično. U poslednjem satu pričat ćemo o prolećenom umoru. Evo, stiže nam i toplije vreme, pa sa samim tim i sa toplim vremenom i sa ovim šarenim vremenom dolazi i do fenomena poznato kao prolećeni umor. A pred kraj jutarnjeg programa pričat ćemo malo i o tome zašto ljudi napuštaju pse. To je sada postala masovna pojava, pogotovo posle nesreće koja se skoro desila kada su psi izujedali dete koje je posle toga i preminulo, nažalost, pa su mnogi odlučili da svoje opasne pse ostave ili u nekom azilu ili da ih prosto puste. Da li to puštanje i napuštanje pasa rešava problem ili nam samo stvara nove probleme i kako neki pas uopšte postaje opasan? Dakle, to je samo parčence onoga o čemu ćemo pričati do 10 sati. Vi svakako ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala. Dunave, moj Dunave, pratiš mi moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to pica, nema opala. Nema nikoga, samo ja.
I polako da počnemo da hvatamo ovaj dan. Sunce je tek nedavno izašlo, tačnije u 6 časova 23 minuta, zalazi u 19 časova 1 minut, tako da dan ovog ponedeljka traje 12 sati 42 minuta. Verujem da je većini ovoga jutra bilo onako dobro teško da ustanu iz kreveta i da se osjećaju svi mnogo umorno, ali to nas očekuje narednih nekoliko dana i to zbog onog čuvenog pomeranja vremena. Još smo u onim danima kada pitamo da li po starom ili po novom vremenu. Vreme nam se promenilo u noći između subote i nedelje kada smo časovnike na satu pomerili za 1 sat. Što se tiče ovog pravog vremena, prohladno jutro je u Beogradu, rekla bih, pardon, u celoj Srbiji. Pretežno vedro je na severu, a pretežno oblačno je u ostalom delu zemlje. U Novom Sadu je 2 stepena, u Loznici 3, u Beogradu 6, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 4, minus 1 je u Velikom Gradištu i na Koponiku. Negotin je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji, tamo je 8 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje tokom dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Mirjana Gulan.
U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak severni severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 14 do 18 stepeni. I na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab do umeren severni i severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 17 stepeni.
Prvi radni dan ove nedelje po pravilu donosi i pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji. Zbog najavljenih niskih temperatura ponegde je moguće očekivati na putevima i poledicu, a kako je stanje na putevima osim te poledice koje ponegde ima, čućemo od Nevene Damjanović koja nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače će kako danas, tako i narednih dana pratiti dobri uslovi za vožnju, suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva, tako da uz poštovanje svih saobraćajnih propisa neće imati problema da stignu do svog odredišta. Vozačima motornih vozila savjetujemo da obrate pažnju i na druge učesnike u saobraćaju, jer ih je dolaskom lepog vremena sve više poput motociklista i biciklista. Treba ih očekivati na gradskim saobraćajnicama kao i na putevima van naseljenog mesta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na ispitivanju kolovoza na autoputu između Požarevca i Velike Plane. Radovi će se izvoditi do 3. aprila i to u vremenu od 8 do 17 časova, a zbog kojih će povremeno i neizmenično biti zatvarana vozna i preticajna traka. Od 7 do 17 časova izvode se radovi na asfaltiranju deonice Markovac-Božurnja, a vozila se neizmenično propuštaju. Slično je i na obilaznici oko Beograda. Od 10 do 16 časova izvode se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na više lokalnih mesta na kružnom toku Resnik, pa će zbog ovih radova saobraćaj biti usporen. Do 2. aprila zbog radova na popravci kolovoza na deonici Čačak-Drakčići, koja se poklapa sa ulicom doktora Dragiše Mišovića u Čačku, od 8 do 17 časova saobraćaj će se odvijati uz neizmenično propuštanje vozila. Na deonici Kovin-Smederevo zbog sanacije pružnog prelaza Lipe saobraćaj je obustavljen do 31. marta, a vozila se preusmeravaju na ulice kroz naselje Lipe. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima prolazi se bez zadržavanja, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj moguća povremeno i višesatna zadržavanja.
I ovom bloku još informacija, verujem si da ste pratili ovih dana Ever Given i Suetski kanal. Dakle, lepa vest od jutros da je oslobođen brod Ever Given koji je blokirao Suetski kanal i to od utorka ga blokira. On je jutros u 4.30 vraćen u odgovarajući položaj i trenutno je bezbedan, navodi kompanija čiji je on deo, jeli? Kako navodi Bloomberg, iako su spasioci uspjeli da pokrenu brod, još nije poznato kada će Suetski kanal biti otvoren za saobraćaj. Veliki teretni brod, dužine 400 metara i širine 59 metara, posle iznenadnog udara vetra koji je promenio kurs, ukoso se nasukao u kanalu na mestu širokom manje od 300 metara. Najmanje 369 plovila čeka na tranzit kroz kanal, uključujući desetine brodova za prevoz kontejnera, naftne tankere i brodove koji prevoze tečni prirodni gas i tečni naftni gas. Šteta se meri milijardama dolara. Dakle, dobra vest, Suetski kanal je odblokiran, a kada će početi i da funkcioniše, to još uvek ne znamo, ali nadam se da će ta informacija stići i tokom dana. 40 minuta do 7 sati vreme da za vas prelistamo današnju štampu ukoliko još niste otišli po svoje izdanje. Počet ćemo od večernjih novosti. Na naslovnoj strani dominira tekst provokacije na Kosovo i Metohiji u stroju NATO i vojska Prištine. Sve bilo pod konac, čak i parking džabe. Dakle, komši iz regiona i juče nisu krile oduševljenje imunizacijom protiv COVID-a u Beogradu. Grci dižu rampu za Evzoni. Danas će se pregovarati o uslovima letovanja. Srbija se pita za put na mundijal. Jedan je od tekstova na naslovnoj strani iz večernjih novosti. A tekst koji sam ja odabrala jeste one koji ima naslov ima šanse da se otvori Evzoni. Uslovi pod kojima će srpski državljani moći na letovanje do svojih omiljenih destinacija na Jonskom i Egejskom moru, trebalo bi da budu poznati nakon današnjeg sastanka ministarki turizma sa njenim grčkim kolegom u Beogradu. U ime privatnog sektora turističkih organizacija sa njima će razgovarati i direktor asocijacije Juta Aleksandar Seničić. On je za novosti rekao da je jedan od prioriteta da se ulazak omogući svima koji su se vakcinisali, bez obzira na poreklo cepiva, ali i onima koji nisu. Poslednjih dana mediji su prenosili da je planirano da prelaz Evzoni na granici Severne Makedonije i Grčke ostane zatvoren i ove godine, osim za one koji imaju potvrdu o prebivalištu u toj zemlji, jer Grci nemaju tehničkih mogućnosti da tu povremeno obavljaju testiranje. Seničić kaže da ipak postoji šansa da se taj prelaz otvori. Novosti donose i jedan prilično zabrinjavajući tekst. Alarmantni podaci saobraćajne policije o tragičnim posledicama udesa na našim putevima, bez pojasa 60% stradalih. Dakle, gotovo 60% onih koji su poginuli u putničkim vozilima na srpskim drumovima nije koristilo sigurnosni pojas, pokazuje poslednji podaci MUP-a. Godišnje je smrtno strada oko 130 osoba koje nisu bile vezane, potvrđuje za novosti Boban Milinković, zamenik načelnika uprave saobraćajne policije MUP-a. Ovi podaci govore da nekorišćenje sigurnosnog pojasa prilikom saobraćajne nezgode značajno doprinosi težini povreda, kaže Milinković. Saobraćajna policija prosečno godišnje otkrije između 250 i 300 hiljada prekršaja nekorišćenja pojasa, za što je propisana fiksna kazna od 10 hiljada dinara. Prelazimo na Blic, na naslovnoj strani 10 pitanja, 10 odgovora, kako ćemo putovati ovoga leta. Donosi nam jedan širi tekst, sve o korona pasošima, za koju državu nam treba koja vakcina, ako traži PCR i antigenske testove, šta je potrebno za Grčku, gde možemo slobodno da uđemo. I to je tih 10 pitanja, odgovore ćete, verujem, pročitati sami ukoliko vas budu zanimali. A Blic nam donosi i tekst, odnosno otkriva, ko će biti obuhvaćen projektima vlade i na koji način za zapošljavanje više od 7 milijardi dinara. Vlada Srbije usvojila je akcioni plan za sprovođenje strategije zapošljavanja od 2021. do 2023. godine, po kome je predviđeno da se za različite projekte i aktivnosti ove godine izdvoji nešto više od 7 milijardi dinara kako bi se povećala uposlenost radno sposobnog stanovništva. Prema saznanjima Blica, ti projekti biće realizovani kroz programe Ministarstva rada, sporta i omladine, privrede, prosvete, ali i lokalnih samouprava i nacionalne službe za zapošljavanje u čijim budžetima su za njih definisana i sredstva. Cilj je da se obezbedi rast zaposlenosti kroz međusektorske mere i podizanje znanja kako bi se unapredila ponuda i potražnja za raznim angažovanjem, odnosno radnim angažovanjem, unapredi položaj nezaposlenih osoba na tržištu rada i istovremeno stvori institucionalni okvir za politiku zapošljavanja. Stigli smo i do politike. Na naslovnoj strani 10 godina dijaloga Beograda i Prištine, albanske prevare uz ćutanje i podršku Brisela. Umro umetnik čarobnog glasa, to je tekst koji je posvećen Zafiru Hadžimanovu, više od 370 brodova zaglavljeno ispred Suetskog kanala. To je jedna od vesti i jedan od tekstova koje donosi Politika, ali kao što smo čuli, na sreću, brod Ever Given je odblokiran, o tome ću reći još nešto malo kasnije. Jedan od tekstova koji se nalaze u Politici u rubrici Društvo, u Srbiji na ivici egzistencije 400.000 najmlađih. Deca se roditeljima oduzimaju zbog zanemarivanja, a ne siromaštva. Siromaštvo nikada nije jedini razlog zbog kojeg se deca oduzimaju biološkim roditeljima i smeštaju u hraniteljsku porodicu. Najbolja potvrda te teze je činjenica da oko 400.000 dece u Srbiji živi u apsolutnom siromaštvu, dok se u hraniteljskim porodicama nalazi 6.186 mališana i mladih do 26 godina koji su na redovnom školovanju, kažu u asocijaciji Centra za porodični smeštaj i usvajanje. Podsećaju da je hraniteljstvo privremeni oblik zaštite deteta i da je osnovni zadatak hranitelja da pomognu deci koja nose pun kofer trauma i ožiljaka na telu ili na duši da ponovo stanu na noge dok se nagomilani problemi u njihovoj biološkoj porodici ne razreše. Ako je dete odvojeno od roditelja zbog bolesti i zavisnosti, nije rešenje dati novac majci ili ocu, jer će ga oni potrošiti na drogu ili alkohol, a ne na mališana. Mesečna nadoknada za izdržavanje deteta je 31.189 dinara, a naknada za rad hranitelja 21.500 dinara, ali ovaj novac hranitelj ne može da koristi za lične potrebe. Dakle, toliko u današnjim štampanim medijima. A na našem portalu rts.rs, naš portal, dakle, nezvanično saznaje da građani Srbije mogu u Grčku od maja, i to 14. maja, a možda i za Uskrs, biće otvorena granica za srpske državljane. Pored Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Izraela i Kipra, Srbija će biti peta zemlja na svetu čiji će građani moći da uđu u Grčku. Uslov je potvrda o vakcini, nekom od vakcina sa zapada, ali i ruskom i kineskom vakcinom. Zena je vakcinisan i biće obavezan PCR test. Kao što smo čuli danas, sastanak ministara turizma, pa ćemo saznati više detalja. Naš portal vam donosi nekoliko savjeta kako da prebrodite prelazak sa letnjeg računanja vremena. Jedan od njih je da naviknete organizam na stalno vreme leganja i buđenja, usporite telo pre spavanja i nemojte piti kafu, skloniti telefon sat vremena pre spavanja, ustaliti večere i smanjiti šećer, šetati i biti što više na dnevnoj svetlosti, i savjetuju i popodnevnu dremku u slučaju da naš organizam baš ne može dobro da se prilagodi. I ostala sam dužna, rekoh, za Ever Given. Dakle, vest ovoga jutra je svakako da je gigantski teretni brod Ever Given, koji je od utorka blokirao Suetski kanal, oslobođen, da je on jutros u 4.30 vraćen u odgovarajući položaj, ali da se još uvijek ne zna kada će Suetski kanal biti otvoren za saobraćaj. Za ovih skoro nedelju dana pričinjena je materijalna šteta koja se meri milijardama dolara. Novi Sad donosi nam i nove podatke o vremenu. Pretežno oblačno je u većem delu zemlje. U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu i dalje 6, u Kragujevcu takođe 2, u Nišu 4, Kopaonik minus 1, Veliko Gradište minus 2, najtopliji dalje Negotin, tamo je 8 stepeni iznad nule. Kažu meteorolozi, pred nama će biti jedan tako šaren dan, pretežno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Epidemiološka situacija u Srbiji dalje je nestabilna. Iako važe mere, hitno je potrebno da se menja kontrola njihovog sprovođenja, kažu nadležni. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, navodi da je Srbija među zemljama u kojima se virus najbrže širi, bez obzira na broj vakcinisanih. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Svedoci smo da se protivepidemijske mere krše na svakom koraku i u svakom gradu, u parkovima, na šetalištima. Bitku protiv COVID-19 možemo da dobijemo samo zajednički i uz poštovanje protivepidemijskih mera, izjavio je za televiziju Pink državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Džerlek.
Brojke su zaista i dalje visoke i situacija je vrlo ozbiljna. Mi možemo donositi još mnogo strožije mere, ali je mnogo važnija stvar koliko se one poštuju. Mi pod hitno moramo da menjamo kontrolu sprovođenja epidemioloških mera. Znači, moramo hitno da promenimo novi model rigoroznije i odlučnije kontrole epidemioloških mera. Ovako se vrtimo u krug. Non stop se vrtimo u krug i ne možemo, što kažu, da napravimo 2-3 pozitivna poteza i da smanjimo broj. Ko trpi najviše? Trpimo svi kao građani Republike Srbije, ali najviše trpe zdravstveni radnici zato što obavljaju izuzetno težak, važan i ozbiljan posao.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je put izlaska iz epidemije kombinacija zdravstvenih i ekonomskih mera uz striktno poštovanje i pojačanu kontrolu mera. Ponovio je da će se zalagati za otvaranje ugostiteljskih objekata.
Za mene dilema koja se nameće, ekonomija ili zdravlje, jedna lažna i opasna dilema. Mi moramo da se borimo i za ekonomiju i za zdravlje. Vi svi dobro znate šta se desilo u januari i februaru. I da je većina zaraženih došla iz KIC centara i da je tako počelo. Ja sam tu da branim radna mesta za Beograđanke i Beograđanke. Dok sam tu, nekakav problem nemam s tim i da ne budem tu. Ali ću braniti radna mesta i zaista neću dozvoliti da neko u Resniku plaća cenu bahaćenja na Koponiku. I da zbog toga mi neko kaže ne treba da radi kafica 5 stolova gde rade otac, majka, zet i ćerka, njih četvoro rade u nekom kafiću sa 5 stolova, 10 stola i živi cijela porodica od toga i to je sad, i oni su sad, ne znam, strašni, oni šire koronu, a korona se ne širi na Koponiku. Tu logiku nikad neću dopustiti.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je za naš radio da se u ovom trenutku virus najbrže širi u Estoniji, Češkoj, Mađarskoj i Srbiji. Razlog za pojačano širenje epidemije Ivanuša prvenstveno vidi u novom soju virusa, nazvanom britanski, ali i u zamoru ljudi od duge epidemije.
Jako je bitno da se prate podtipovi virusa u svim državama, kako bismo znali koji se virusi šire i da bi na toj osnovi mogli znati šta možemo da očekujemo u buduće. Za sada vakcine koje su na raspolaganju znamo da imaju dobro dejstvo, rezultiraju u dobroj zaštiti od tog virusa, odnosno virusa koje se šire u evropskom regionu, dakle i protiv virusa koji je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji, tako da svakako preporučujemo vakcinaciju vakcinama koje su na raspolaganju u Srbiji.
Ivanuša je najavio da bi već početkom aprila u Srbiju mogle da stignu prve doze vakcina iz COVAX programa. Lekovi protiv korone koje je Srbija nabavila proteklih dana, kaže, dobrodošli su, naročito za ljude koji imaju problema sa imunskim sistemom.
Ti novi lekovi također donose novu nadu, ali to je onaj posljednji korak, posljednja šansa. Prva nam je šansa, prvi nam je korak vakcinacija. Ima puno nade, ima svetla na kraju tunela, ali dok se većina ljudi ne vakciniše, ta će pandemija da traje. Ja svakako očekujem da će se situacija popraviti u mnogim državama, naročito ovde u Evropi sa vakcinacijom, tako da ja se nadam boljoj drugoj polovini ove godine.
Mirsad Džerlek ponovo je pozvao sve građane da se vakcinišu jer masovna imunizacija je, kako je naveo, najjače oružje protiv COVID-19 uz naravno poštovanje mera zaštite, nošenje maske i fizičku distancu.
Ovdje još da dodamo da su za tri dana u četvrtak, subotu i nedjelju vakcinisano je više od 22.000 stranaca koji su došli ili na poziv Privredne komore Srbije ili su se sami prijavili preko portala elektronske uprave, izjavio direktor Kancelarije za IT upravo Mihajlo Jovanović. On je rekao da je Srbija time održala čas humanosti i solidarnosti. Najavio je da su se stranci vakcinisali AstraZeneca vakcinom. Naveo je i da svi oni koji su došli bez poziva nisu bili vraćeni, kao i da su svi vakcinalni punktovi radili do kasno sinoć.
Let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at
out the screen is true. I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me. And I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. Well, I could sleep forever next to you. Next to you. And we got places we both gotta be. But there ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy and get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are. Try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. So hard, my darling, you should know this. My love is everywhere you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely.
Nastavljamo jutarnji program i nastavljamo da hvatamo dan, ovaj ponedeljak 29. mart. Narednih nekoliko minuta smo u Kraljevu, gradu koji u ovom talasu gotovo svakodnevno beleži više od 100 novo obolelih od koronavirusa. U Kraljevu je naš kolega Ratko Bečki. Ratko, dobro jutro.
Kraljeva, sunčano Kraljeva, moram reći.
O, divno. I u Beogradu, ako ja dobro vidim, polako se pojavljuje sunce, ali evo kažu u Kraljevu 3 stepena, nadam se da se niste smrzli.
U Kraljevu jeste, jutarnji mraz je samo nagoveštava, verujemo, jedan lep dan, kakav je i proteklih dana bio u ostalom, ali ono što je bitno, moram to naglasiti, u Kraljevu je temperatura uvek niža nego što pokazuje zvaničan termometar, tako da je mnogo hladnije nego što sad izgleda. Ja mislim da je bilo otprilike minus 2, a to najviše znam po snegovima koji su okovali od planine oko nas.
Dobro, ajte, kažete da će biti lep dan. Ja se iskreno nadam da će i brojke koje ćemo dobiti danas oko 3 sata biti povoljnije za Kraljevo. Kakva je situacija u Kraljevu?
I ja se iskreno nadam da će biti, što se toga tiče, lep dan. Međutim, u tome nisam baš optimista. Naime, epidemiološka situacija u Kraljevu već sedmicama se ne popravlja i dalje je, dakle, teška, složena, tvrde epidemiolozi iz kriznog štaba, ali naravno i lekari iz opšte bolnice. Tokom vikenda PCR metodom je testirano oko 300 uzoraka, antigenskim testom nešto više od 480 uzoraka. Prisustvo virusa korona potvrđeno je u 258 slučajeva. Govorim dakle samo za vikend, odnosno za subotu i nedjelju, s tim što će rezultati testiranja u protekli 24 časa Zavod za javno zdravlje dostaviti danas posle 15 časova. Dakle. Još dve osobe su nažalost preminule od COVID-19 u protekla dva dana. U COVID bolnici u Kraljevu je od početka epidemije od posljedice infekcije koronavirusom preminulo ukupno 271 lice iz Kraljeva. U COVID bolnici je trenutno na lečenju 70 pacijenata, od kojih je 11 na intenzivnoj nesi. Pacijenti sa težom kliničkom slikom upućuju se u novo izgrađenu COVID bolnicu u Kruševcu. Opšta bolnica u Kraljevu raspolaže sa 90 postelja za COVID pacijente. Dakle, kapaciteti su gotovo popunjeni, a mesta za proširenje prostora nema na drugim odeljenjima. To je izjavio direktor opšte bolnice dr. Zoran Mrvić, objasnivši da je na 200 zaraženih lica dnevno iz Kraljeva i Vrnjačke Banje procenat prijema između 8 i 10%, što znači da bolnica u svakom trenutku mora da ima 15 do 20 postelja za zbrinjavanje novih COVID pacijenata. Zbog toga se već od prošle sedmice pacijenti iz ostalih odeljenja sa neurologije i psihijatrije, na primjer, upućuju na lečenje u druge gradove i ustanove. Direktor opšte bolnice u Kraljevu je također naglasio da ova zdravstvena ustanova ima dovoljno opreme i zaliha za lečenje COVID pacijenata, ali da su lekari i medicinsko osoblje na izmaku snaga. Ušli smo u šestu nedjelju u ovom piku infekcije kada može da se očekuje da će kriva novozaraženi konačno da dostigne svoj vrh. Već od naredne sedmice realno je očekivati da će broj zaraženih lica postepeno opadati, rekao je dr. Mrvić. Što se tiče vakcinacije stanovništva, dakle tačno 38.269 vakcina. Prvu dozu primilo je 23.403, a drugu dozu 14.866 lica. Masovna imunizacija se odvija po planu. U Kraljevu su stigli nove količine vakcina i imunizacija se nastavlja kao i svakog dana u novoj sportskoj hali, potvrdili su nam u Domu zdravlja.
I kako je bilo juče, je li bilo i za vikend kod vas gužve zbog toga što su dolazili ljudi iz drugih krajeva i iz regiona da se vakcinišu?
U Kraljevu ne. U Kraljevu ne. Vakcinacija, kažem, se odvijala kao i svakog dana. Naime, mi nismo pogranično mesto i nama ne dolaze sa strane. Kažem, mi smo referentna zdravstvena ustanova, odnosno zdravstvena sredina samo za COVID pacijente iz Vrnjačke Banje, odnosno Raške.
Dakle, ja ima dovoljno vremena da svi koji hoće iz Kraljeva mogu da se vakcinišu. Nema guže, nemamo obrazloženje zašto da ne idemo na vakcinaciju.
Kažem, u Kraljevu je za vikend stigle su nove količine. Pretpostavljam da će sve ići po nekom usklađenom planu, ali je kao i svuda, dakle, trenutno ima samo za one koji ne žele da se vakcinišu preko e-uprave, mogu da dođu i ima AstraZeneca. Što se tiče kineskih vakcina, ono ide po redovnom prijemu, odnosno prijavljivanju preko e-uprave i nema, kažem, trenutno gužvi.
Ratko, hvala najlepše. Ja se nadam da ćemo danas dobiti bolje podatke iz Kraljeva. Naš kolega Ratko Bečki uključio nam se iz Kraljeva. Slušamo sada jednu muziku, čini mi se da, reklame, pa ćemo onda na pitanje jutra. A ovoga jutra pitamo vas kako je virus uticao na vaš džep. Da li ste nešto uštedili? Da li ste više para potrošili? I kako to prosto izgleda u vašoj porodici? Očekujemo vas za 10 minuta.
Curi od jutros od 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiše. se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos? Klasika, konobar u kafe macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, čudo moje. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobije. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Ovoga jutra pitamo vas kako je virus uticao na vaš džep. Da li ste potrošili više u ovih godinu dana ili ste nešto uspjeli da uštedite? Kakve su vam navike kao potrošača, da li idete u nabavku jednom u nekad ili svaki dan pomalo, kupimo ono samo što je potrebno. Možete nam se javiti na već stalno poznate brojeve 322-5299 i 322-5099, a imamo i nove linije 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, očekujemo da nam se javite, da nam kažete kako je ovaj virus uticao na vaš džep. Neke statistike pokazuju da cena hrane na svetskom nivou 9. mesec za redom beleži rekordno visoke cene. Proveravat ćemo i kako je to kod nas, kakva je situacija, ali prvo da vidimo kako je uticao ovaj virus na naš džep. Dobro jutro, neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, najpreciznije i odgovor na ovo pitanje bi bio nekom rat, nekom brat.
A u vašem slučaju? I gospođa je otišla, dobro. Ostali smo uskraćeni za odgovor, ali mislim da nam je svima bilo jasno šta je gospođa koja nam se malo prejavila htela da kaže. Dakle, mi vas ovog jutra pitamo kako je virus uticao na vaš džep. 655-3370, 655-3371, 655-3372, 73 i naši dobro poznati brojevi 322-5299 i 322-5099. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ovde je Dobrica iz okoline Požarevca. Kažem, pošto imam veze sa time, znači ovo uticaj na ove online nastave je izazvao dosta troškova, pre svega za roditelje. Uh-huh. Znači morali su, znači ko nije imao internet, mora da uvede internet, mora da nabavi dobre mobilne telefone, dobre pakete sa velikim gigabajtima. Uh-huh. I jednostavno je nemoguće pratiti nastavu na dobar način. Idemo u nastavi preko Google Meet-a i tako dalje. I to je jedna baš stavka ovako koja je značajna. Znači ako ste imali neki mali paket, vi ste morali da ga...
Dobro, i osim toga, jeste uspjeli nešto da uštedite?
Pa... kako mi tako je, da li smo uspeli, pa jeste, manje se, ono, kako da kažem, manje se tu prosla, manje druženje, manje gostio na tim našim rođendanima, slavama. To je sad tu neka ušteda u tome, ali to je sad, kako bi rekao, duhovni gubitak, onaj emotivni gubitak s druge strane koji je možda teže pada.
Da, to nam svima teže pada, zaista, da. Neki podaci kažu da su Nemci uspjeli baš dosta da uštede i da su bili vrlo racionalni kada je reč o kupovini. Kako ste vi prošli? Je li idete u nabavku često ili povremeno?
Pa, ja mislim da što tiče te nabavke, da otprilike da je to nešto normalno, znači vi morate te osnovne stvari, znači... Čisto kako da liko stade da iskrede higijene, znači sve to što ide, možda su manji troškovi što se tiče rada na daljinu, pa se sedi kuće, nema troškova puta malo i tako.
Da. Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Radovan iz Beograda.
Radovane, kako je virus uticao na vaš džep? Novčanik, kako god.
Pa šta znam, loše. Ova situacija uticala mene zato što su kardiolozi u gradskoj bolnici u Beogradu ubili moju majku.
Dobro, ne, dobro, strašna je ovaj stvar, ali možete li mi odgovoriti na pitanje?
Strašno da li ubijaju pacijenta.
Dobro, hvala vam što ste se javili, neko nam je još na vezi. Halo, dobro jutro.
Ne, ovdje, ja sam javim se iz Beograda. Prvo, ova gospođa što je rekla nekom brat, vi se rekli ne razumete, znate šta ono, nekome je, daću nešto na mom primjeru, nekom rat, nekom brat, neko u ratu dobro prođe, neko loše, neko šverce. Mislim, ja nisam nešto osjetila, ja se plašim korone, međutim, moj brat mi i sada donosi, mada ja idem tu po kraju, ali ne sam da idem sad po gradu, plašim se, on mi tako donosi hranu i donosi mi se, tako da u tom smislu, znate. Uh-huh. Ali mi se dopalo što je ona gospođa rekla, nije to rekla ona ništa pežurativno.
Ne, shvatila sam ja, zaista.
Znate, ja znam recimo ljude koji su sami i stvarno im je teško, nemaju nikog, razgovarala sam, pa njima je ovaj virusni rat, ja bih ovo nazvala virusni rat, nije, virusi su ipak virusi, napali su nas, šta da radimo.
Da, neki kažu da je ovo već treći svjetski rat,
ja
nije onakav kakav smo očekivali.
Da je biološki, jer ja nisam stručnjak, niti znam, ali ja smatram da je virusni, jer svi kažu da je virus. Znači, ako medicina tvrdi da je virus, ja se slažem da je ovo rat virusni, da su nas napali virusi i da je to faktički nevidljivi jedan neprijatelj i to je vrlo teško, znate, a ne znate gdje će da vas napadne, mnogo je sita, nevidljiv je. Treba neki jak mikroskop. I u tom smislu gledam, ali žao mi je, znate, osjećam sa svima, posebno mi je žao što je ovoliko žrtava, verujte mi, za kogod sam čula kao da mi je najrođeniji, onda toliko je ljudi, onda Đorđe Balašević je umro, svi, nikog ne izvajam, ali znate, nekako smo svi bili vezani. Sad ste baš pustili njegovu pesmu.
Da, Ringiške.
Ne znam, mislim da je strašno teško. Sve je ovo vrlo teško. Godinu, traje više od godinu dana. Čujem da, i slušam i napolju da deca imaju već depresivne neke signale, boli ih kao stomak, ovo ono. Deca su ipak navika da se druže, da idu, sad znate, izbegava se.
Pa ne, dobro, tako nam je kako nam je. Jednostavno moramo malo da se strpimo svi. Proći će i ovo, evo, vakcinišemo se mi, vakciniše se svet.
Čitam, sad sam opet pročitala korene moje Britanici, bila lektira, Britanica mi je sad maturankinja i mislim, pročitala sam ako napisala sam jer to je sveće bila najbolja u gimnaziji književnosti. Uh-huh. I onda čitam jako mnogo, znate, baš učestvovala sam i vašim programima sa Vesnom i to, ali razmišljam da je ipak teško mnogim ljudima je mnogo teško.
Ali uvijek treba da shvatimo da nismo sami, da je to ceo svet i da se nekako nađemo snagi da to preguramo, sve smo pregurali. Ja verujem i starije generacije mnogo toga nego mi mlađi.
Kažem još nešto, ja sam imala mnogo strogo gotovo. On je bukvalno tu koji ja šapućem nekom na času iz istoje stako voljela. On me prebije, šta si to, jer ova kaže šaputala i tako znači. I onda moja drugarica me teši kako je bilo u ratu. Kao, uh-huh. Ja kažem, koja je znala tu situaciju, pa kažem ja, Lalica, u ratu su svi bili nesrećni, bez obzira na koje su strani. I sad razmišljam, ne nesrećni, mi smo ugroženi. Sad su svi ugroženi, bez obzira ko smo, šta smo, nebitne su pripadnosti bilo koje, to meni nikad nije ni bilo bitno, bitno je kakav je ko čovjek, a ne kome pripada, kojoj ovome, kome, nas ili to.
Slažem se sve.
I to ovako, znate, ne govorim to u smislu pakosti, nego smatram da smo svi ugroženi i da nam je to nekako lakše, jer svaka patnja je lakša ako je delite, a sad je bukvalno deli čita sve.
I delimo je i sada ćemo ostaviti malo vremena. Hvala vam najljepše što ste... Ništa, sve je u redu, hvala vam najljepše, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa evo, dobro je, tako da kažem. Pa ja se, što se tiče kupovine i toga, pitali ste, ja se trudim da što manje idem, manje puta, pokupujem što više i idem uglavnom na pijacu, tamo možda se nađe dosta nekih artikala što se tiče za jelo i tako. Za.
Uh-huh. Jeste uspjeli nešto da uštedite?
Pa nisam to merio, kako da uštedim sada, što se tiče, najbolje je kuvati nešto i tako da to ako je... onda ubije virus to kuvanje i mislim šta znam da kažem.
Uh-huh. Učimo i... nove veštine, nekako nije znao da kuva, sada uči, da, to je lepo.
Svegde, ne zna se, ni diplom postoji toliko rašireno, a što treba sam da kažem za ove što ne prihvataju te mere, to ima njih dosta. Oni ne slušaju vas, što vi pričate tu na televiziji, da treba ovo, treba ono, treba maska. Treba jače kazne da se stave njima.
Ja se slažem sa vama sve. Dakle, ja se slažem da treba da nosimo maske.
To nije skupe pare i plate. Mi smo tu zvali u zgradi, da dečko stalno dovodi tu žurke. Oni skupe 5.000, to njima ne ništa i nastave. Treba bar 50.000 da bude. Onda će biti drugčije. Kad plati 50 ili 150, pa i da se vidi ko to... te kafiće drži, ko otvara, da se to objavi, da nekako ovako se to drži. Otvorio je, bila žurka i nikom ništa. Treba drugčije malo, onda bi se to da se spreči stvarno. Ovo je ozbiljna situacija.
Slažem se sa vama, ali mi ne možemo nažalost ništa tu da uradimo, osim da apelujemo na ljude da se pridržavaju epidemioloških mera, pokušavamo i na svom primjeru.
Ali apel ništa da... prijede. Ja vidjeli ste koliko se apeluje, već godinu dana. Samo kad su mere, kad je policijski čas bio, vidite koliko onda je bilo.
Dakle, samo po džepu. Reagujemo kad nas po džepu.
Kada je policijski čas uveden. Oni se noću šetaju, ja sam to na bulevaru, razumete. Uh-huh. Noću idu tu, golame viču, druže se, piju nešto tu, kao da nema virusa, kao da nema ništa. I onda ode tamo u prodavnicu, zarazi ovom, pipne, ono, ja sam poslovati mjel neko drugi, eto te razumeš.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Ja se nadam da će i ovi koji ne veruju da postoji virus početi u nekom trenutku da veruju. Ovo ipak traje predugo. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Srđenik sa telefona.
I kako je virus uticao na vaš džep?
Pa da vam kažem, jedina neka značajna ušteda je bila kad sam ležao koronu u novembru prošle godine.
Žao mi je.
Pa mislim, sve je okej, ta neka lakša varijanta bila, uh-huh. Nije bilo strašno toliko. Ali generalno troškovi su se pojavili potpuno neki novi koji do sad nisu bili. Jer kad imate djecu, da kažem, relativno malo, oni moraju da izađu, moraju da putuju, moraju da odu neku planinu, moraju da uve neki vazduh, jel?
Uh-huh.
A Zlatibor, ne znam, Stara planina, Čot, god, bilo šta ostalo, sve što je bilo jeftinije 2019. recimo 2020. je bilo puta 10.
Da.
Tako da svi ti troškovi koje ste imali i oko dece i oko putovanja i oko svega ostalog sa povećanjem troškova i života, ja mislim da jako malo ljudi moglo da uštedi.
A jel vama ova nastava, ne znam kolika su vam deca, ali pominjete da imate decu, jel vama ova nastava online bila dodatni izdatak ili ste uspjeli nekako da se uklopite?
Pa generalno nije, zato što ja mislim da većina domaćinstva u kući ima internet, ima i kompjuter, ti njihovi programi nisu zahtevni, tako da to je to. Jedino sad što se to prevalilo sad na manju decu, pa god ima neku gimnastiku, školice, sportiće, balete, to isto bilo jedno vreme online, pa ste onda i tu morali da investirate, ali generalno ne.
Uh-huh.
Što se tiče online, mislim da online nije dodatni trošak, dodatno je gubljenje vremena sa decom, ili ako je teško držati decu koncentrisanu na online. Mislim, teško su koncentrisani u školi, jel? A kamoli kući kad to mogu da gledaju, a ne moraju da gledaju.
A i kada ih zanima sve drugo osim onoga što moraju da rade.
Još kada imaju mogućnost da gledaju u tablet i kompjuter 7 sati dnevno, to je fenomen.
Da, hvala vam najljepše što ste se javili.
Prijatno.
Hvala svima koji su nam se javili i onima koji nisu uspjeli jutro da dobiju vezu. Probajte ponovo sutra od 7:30 kada vas očekuje novo pitanje jutra. Sutra sa vama je Igor, tako da verujem da će biti i njegovo pitanje jutra krajnje inspirativno. Još malo pa ćemo čuti najnovije sportske vesti. U 8 sati su najnovije vesti, ali prvo slušamo muziku.
Let me be each of the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me crush upon your shore. Let me reach, let me be each for the lonely yellow sea. Thank you.
4 minuta do 8 sati. Imamo još malo vremena za par sportskih informacija. Srpski teniser Dušan Lajović izgubio je u trećem kolu Mastersa u Majamiju od Amerikanca Francisa Tiafoea sa 2-1. U nastavku turnira od naših tenisera nadmetanje će nastaviti samo Miomir Kecmanović i to u četvrtfinalu dubla. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su šampioni regionalne lige. U finalu završnog turnira u Zagrebu pobedili su Jug iz Dubrovnika rezultatom 14:12 i to je prva regionalna titula jednog srpskog kluba u 13-godišnjoj istoriji tog takmičenja. U ovom bloku još samo da kažem da bi danas trebalo, ali nema još uvek potvrde o tome da zaseda krizni štab za borbu protiv koronavirusa. Jedino pitanje koje se nameće je svakako da li nas očekuju nove mere ili eventualno popuštanje postojećih. Onaj medicinski i ekonomski deo tima se i dalje ne slažu. Medicinski je protiv svakog popuštanja mera, dok je to ekonomski kaže da bi trebalo produžiti rad svih ugostiteljskih objekata do 22 sata. Naravno, više o tome očekujemo u toku dana. Za 2,5 minuta najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavljamo druženje u trećem satu.
Sad su trhtave Oči što su nam sijale Sad su krvave Ljubav ubi se Ali ja ne mogu da shvatim kako Ne znam ostaje Ali ja ne mogu da shvatim kako Kaži, znaš li, gde smo pogrešili? Kaži, znaš li, gde smo pogrešili? Ljubav što
Kao što smo najavili, u ovom satu govorimo o hrani. Ishrana dece u decenijama iza nas bila je drugačija i zdravija, tvrde bake iz smederevskih sela, ali ne samo one, nego sve bake. Bez raznovrsnih domaćih namirnica nije mogao da se zamisli obrok. U priči koja sledi, baka Mira Radivojević iz Osipaonice kod Smedereva pripremila je bogatu trpezu uz savete mladim mamama kako da hrane svoje mališane. Ovu priču donosi nam Ana Pendić Stanković.
Uz domaće brašno, mleko, jaja, svinjsku mast i meso odrastale su generacije. Miris domaćeg hleba i kuhinje vraća u detinjstvo, a mnogi od nas sa setom sećaju tih ukusa, jer je način života danas znatno drugačiji.
Kažu što ne valja da se vraća unazad. Ma dajte da vratimo unazad ono što je bilo lepo i pametno i zdravo. Ne moramo mi da sad vučemo plug, da oremo, da ne znam šta radimo. Ali dajte da sačuvamo zdravu hranu i zdrav život. To je ono što je majka govorila, da je naša majka, žena, kako god, spojila nešto bez čega naše čovečanstvo ne može da postoji. A to je brašno, voda, so i vatra. Spojila je da bi nas hranila, a i da bi postojalo čovečanstvo. Jer bez toga čovečanstvo ne može da postoji. Jer su naše bake nas hranile, evo vidite, domaćim hlebom, one nisu, živjeli su svi neprimitivnim životom, pa nisu imale vremena da mese svaki dan, nego su se eto snašle, napravili taj domaći kvasac i kad umese punu forunu hlebova, taj hleb je znao, da li je to bilo leti ili zimi, taj hleb je znao da traje i po nedelju dana.
Mira Radivojević iz Osipaonice kod Smedereva kaže da su domaći proizvodi danas manje dostupni nego ranije, ali da uz malo volje i vremena ukusan i jednostavan domaći obrok može da se spremi.
Evo, ovo je, na primjer, baš za bebe, kad već počnu da jedu hranu, kukuruzni griz i mleko, to je odlična hrana za 5 minuta. Kačamak, isto, za 5 minuta sir, prženo jaje, i eto, doručak ili večera, bar smo mi tako, nas je baka i majka odgajala. To je, sine, bio doručak sve dece, bar kod nas, ne znam, u gradu kako je bilo, kako su bake spremale, ali sve dece, makom u selu, gde su bake ostajale kod kuće, dok je majka morala na njivu.
Kad, šta je obično?
Obično kad, hlebi, testo, kad se testo mesi, da se peče hleb, od tog testa se odvajalo tada i tada smo te mekike jeli.
Što smo najčešće jeli uz mekike?
Uz mekike najčešće smo jeli pekmez od šljiva i koji je voleo sa sirom. Može, istepamo na pola i onda sa sirom. U stvari bake su veliki tegan, one su mahom odmah od testa kidale, kvasile ruke. One su, koliki je tigan, toliki je kolač.
Uz kvalitetnu hranu i redovan obrok, svaka obaveza može lakše da se izvrši.
Domaći čvarci, slaninica i proja, šta ćete lepše. A tek ovaj specijalitet, ja mislim da mnogi i danas žele da, bar one generacije gde ja pripadam, da pojedu domaći hleb, domaća mast i domaća ljuta paprika.
Glavni sastojak svakog obroka jeste ljubav, kaže Mira. Trpeza koju majka ili baka pripremi, između ostalog, treba da služi i za okupljanje porodice. A tome treba da težimo, koliko god da nam je dan pun obaveza.
Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high.
Procenjuje se da poljoprivrednici u Srbiji u ovom trenutku imaju između 7 i 10 hiljada tona krompira vrhunskog kvaliteta koji, kako sada stvari stoje, neće moći da prodaju do početka nove sezone. Oni kažu da im je posao pokvario uvoz velikih količina tog povrća iz Evropske unije. Stručnjaci tom obrazloženju dodaju pad tražnje zbog COVID krize, rodnu godinu i rekordne zasejane površine zbog solidnih otkupnih cena iz prethodnog proizvodnog ciklusa. Detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Poljoprivrednik Mileta Matijević iz sela Bogdanica u opštini Gornji Milanovac proizveo je na površini od 2 hektara 80 tona krompira vrhunskog kvaliteta. Kako sada stoje stvari, kaže da neće moći da zaradi ni za osnovne troškove te proizvodnje.
Uzeli smo kredit od 1.000.000 dinara, te smo to odradili. Proizvođačka cena je 13 dinara košta. Međutim, sad smo u situaciji da krompir da prodamo ne možemo. Kredit da vratimo, ne možemo, stigla je nova sezona, treba novo ulaganje i povrh svega toga nam treba još jedno možda 500 eura da bi mi to negde bacili, sklonili, a ne znam gde god isteramo, neće da bude dobro, stiće tu neka kazna itd. Svi su dobili neke subvencije, radnici, ovi i oni, seljaci nisu dobili ništa, zabranjena im je i prodaja, tako da smo u jednoj vrlo teškoj situaciji iz koje ne vidim izlaza. Ima u istoj situaciji kao i mi ljudi. To su mali posjedi, to su područja gde ne može da rade kombajni, gde košta proizvodnja duplo više nego u nekim ravničarskim krajevima. I ljudi su stvarno ojađeni, nemaju šanse više ni da proizvode, ni da ovo plate.
Razloge zbog kojih je isplativost proizvodnje krompira u Srbiji u ovom trenutku problematična treba tražiti na više strana, poručio je stručnjak za proizvodnju tog povrća, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Zoran Broćić.
Prošla godina je za nas bila izuzetno rodna. U Evropi je također bilo viška roda odnosno na prethodne godine oko 1.000.000 tona. Stanje sa COVID-om je uticalo da smanje neke prerađevine od krompira i njihova potrošnja, pa je to dodatno podstaklo u Evropi plasman tih sorata namenjenih za prodaju kroz svežu potrošnju. I imali smo sezonu gdje je sigurno zbog prethodnih godina i dobre cene krompira u Srbiji bilo zasađeno više površina i također situacija sa COVID-om je uticala da manje rade restorani, menze i tako dalje.
Ministarstvo poljoprivrede najavljuje zaštitu domaćih proizvođača krompira u delovima godine koji su ekonomski najosjetljiviji što se tiče plasmana tog povrća, kako bi se šteta iz posljednjeg proizvodnog ciklusa bar delimično umanjila. Ministar Branislav Nedimović kaže da su posredovali kod domaćih trgovinskih lanaca da otkupe deo viškova. U Lidl je tako otišlo oko 230, a u prodavnice ostalih lanaca koji su se uključili u akciju još oko 20 tona krompira.
Oni imaju čak neke predloge da srpski krompir izvoze u svoje objekte van teritorije Srbije. To je za nas u ovom trenutku od krucijalne važnosti. S druge strane, ograničit ćemo u sezoni, to je pre svega decembar, januar, kad je najveća uvoz krompira, ograničit ćemo tu uvesti neke namete.
Neki poljoprivrednici su iskoristili priliku da uz pomoć države reše bar deo problema koje su imali sa proizvodnjom krompira.
Minus je od jesena, sviđen da će bude. Sad, ovo samo, ako se proda nešto, se kupi đubriva, se poseje. Sve je skupo, đubrivo i nafta. Inače, da nije ovoga otkupa, mnogo bi se bacilo.
Mi sve ove markete kojima se ovaj krompir sad trenutno daje, da smo otišli sami, ne bi nas niko prihvatio, ali delimično se rešava problem. I po nekoj lošoj ceni bolje nego da se baci.
Profesor Zoran Broćić je upoznat sa aktivnostima koje je Ministarstvo poljoprivrede imalo na tržištu zbog problema sa plasmanom domaćeg krompira. Pitanje svih pitanja je da li postoji način da se reše ti problemi.
Rade se nekakvi napori od strane ministarstva da se smanje koliko je moguće gubici. Nešto je išlo u izvoz krompira, nije to velika količina, par hiljada tona, ali smo, nažalost, i uvozili krompir i to od samog početka sezone do sad negde 6-7 hiljada tona. Mi trenutno imamo preko 10 hiljada tona i možda znatno više krompira čiji je plasman neizvesan i ako se neke zemlje iz okruženja ne pojave kao kupci, bit će vrlo teško to plasirati.
Naš prvi sagovornik u priči na ovu temu, proizvođač krompira iz sela Bogdanica u opštini Gornji Milanovac, Mileta Matijević, ne veruje da postoji način da se plasira sav krompir koji trenutno stoji u zalihama domaćih proizvođača. Tvrdi da niko nije spreman da kupi tu količinu, pa čak ni u slučaju da je potpuno besplatno preuzme od seljaka i da je sam prodaje na tržištu.
Evo bi neko, ako bi ga ja prebro, a prebiranje me košta 70-80 dinara, pa da ja oteram, tako bi neko uzeo, znate. Pa ja sam nudio da dođe ko hoće, neće niko. Nema račun da ga iznese, kom da ga proda, šta da radi. Kad je nezainteresovan niko i od te rabote ne znam šta će da bude, ali ja mislim i da će ova godina biti prelomna za ljude koji će odustaviti 56%, možda i 80% ljudi od proizvodnje, jer nemaju s tim jednostavno da rade. Najžalostnije što je krompir ekstra kvaliteta, što se ne pamti u zadnjih 10 godina da je bio, a sve što se uvozi to je 20, 30, 40% lošije kvaliteta u naš krompir, ali eto, nažalost, to je tako.
Veliki proizvođači i izvoznici svežih poljoprivrednih proizvoda iz Srbije pohvalili su se na nedavno održanom Međunarodnom sajmu voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva Agro Belgrade da raste interesovanje za sveže povrće iz naše zemlje. U svim državama koje su nastale raspadom nekadašnje socijalističke Jugoslavije, ali i u Grčkoj, oni su iz svoje proizvodnje, ali i u saradnji sa kooperantima, na ta tržišta najviše plasirali krastavac, papriku, paradajz, crni luk i kupus. U vezi sa tim poslovnim aranžmanima nisu pominjali krompir.
8 sati i 37 minuta, nastavljamo druženje u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Pretežno vedro je u većem delu zemlje, što se temperatura tiče u Novom Sadu 5, u Beogradu 8, u Nišu 6, dakle temperature polako rastu, najtopli dalje Negotin, trenutno je tamo 11 stepeni, danas je čak i do 18 stepeni. A mi nastavljamo priču o hrani, ovaj put o cenama. Na svetskom tržištu cena hrane i dalje raste i poslednjih 9 meseci dostigla je novi rekord u poslednjih 10 godina. Naša Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa Beograđanima o tome da li su i kod nas poskupili prehrambeni proizvodi, pa da čujemo.
Kakav je vaš utisak? Jesu poskupili prehrambeni proizvodi?
Znam za ulje.
Kako ste to primetili?
Tako što sam ulje platila 150 dinara umesto 120 pre mesec i po dana.
Srazmjerno je sve skočilo. Jaja su skuplje, mleko je skuplje, hleb nije skuplje, meso je skuplje, to je hrana.
Pa ne, ono, kad pogledaš, malo koja nije poskupila. Sve, ja baš gledam račune, vidim da malo šta nije poskupila. Bar što se tiče hrane.
Da, zapravo sve je otišlo onako po dinar, dva, tri.
Ma više, kakav dinar, dva, tri više. Jaja se moglo prenaći za 10, sad ispod 13 nema. To je već 3, nije dinar.
Pa ja mislim da jesu. Jesu, jer ja vidim da dosta više mi preko dana i kad odem i kad potrošim ja preko 1000 dinara. Nekad sam mogla do 1000 nešto da kupim, a sad je otišlo to gore.
E, dakle, ovo kažemo mi, građani koji svakodnevno idemo u nabavku, a statistika kaže malo drugačije. Zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su cene na malo povećane samo 0,6% u odnosu na prethodni mesec, to jest 1,2% u odnosu na isti mesec prošle godine. Objašnjenje sada obično pripisujemo pandemiji, a da li je baš sve tako? Sa Žarkom Malinovićem, sekretarom za trgovinu u Privrednoj komori Srbije, razgovarala je Ružica Zorkić.
Koliko su se promenile cene prehrambenih proizvoda pod uticajem pandemije?
Kada pogledamo kretanje cena u maloprodaji u 2020. godini kao i u prva dva meseca 2021. godine, vidjet ćemo da nema značajnih odstupanja u potrošačkim cenama. Potrošačke cene su varirale od meseca do meseca, ali kad pogledamo ovih godinu dana unazad, kretanje cena je bilo u stopi od 1%, što se negde smatra standardnim kretanjem maloprodajnih cena. Stopa inflacije ni u jednom trenutku u proteklih godinu dana nije prešla 2%, kada govorimo o merenju potrošačkih cena, najveća je bila u 6. mesecu 20. godine, kada je ona došla do 2%, ali smo imali i mesece kada je u poređenju sa istim periodom prethodne godine kretanje potrošačkih cena bilo negativno. Tako da možemo reći da su cene u maloprodaji na tržištu Republike Srbije u proteklih godinu dana stabilne, pogotovo kada govorimo o prehrambenim proizvodima.
Kad je reč o prehrambenim proizvodima, ulje je recimo značajno poskupelo za nekih 10-15 dinara po litru, jogurt i mlečni proizvodi. Šta se tu događa?
Kada govorimo o ulju, govorimo o berzanskoj robi. Kretanje cene ulja na svetskom tržištu je takvo da su cene, pogotovo palminog ulja, otišle značajno gore na svetskom tržištu. Ako pogledamo činjenicu da na nekim berzama velikih proizvođača, na primjer suncokretovog ulja kao što je Ukrajina, su te cene daleko uvele prodaje i prešle cenu od 1 evra, a vidjet ćemo da na tržištu Republike Srbije cena ove namirnice jeste veoma stabilna. Možemo reći da u ovom trenutku u maloprodaji cena ove vrste ulja je niža čak i od veleprodajnih cena po evropskim zemljama, što ima za posljedicu da se kod nas ova namirnica i dalje stabilno kotira. Uzrok tome je činjenica da su naši proizvođači imali dobre zalihe, da smo mi uspeli pravovremenim politikama da obezbedimo da kod nas nema velikog odstupanja. Mi smo tokom vanrednog stanja, ali sve vreme pandemije, pratili kretanje osnovnih životnih namirnica na način da smo pratili kompletan lanac snabdevanja, od njive do krajnjeg potrošača. Ono što jeste važno i što je za Srbiju jako bitno, to je da smo mi zemlja koja nije zavisna u smislu prehrambenih proizvoda od drugih tržišta. Mi smo zemlja koja ostvaruje značajan izvoz osnovnih namirnica i poljoprivrednih proizvoda kako u region, tako i na dalja tržišta. Činjenica je da na policama srpskih trgovaca više od 80% proizvoda udeo čine srpski proizvodi. I zato je važno da jačamo taj domaći lanac snabdevanja, da jačamo domaće proizvođače, da jačamo našu prerađivačku industriju kako bismo ne samo u vanrednim okolnostima kakve su trenutno na svetskom pa i našem tržištu, već i generalno imali stabilnu ne samo trgovinu, već i kompletnu srpsku ekonomiju. Važno je da iskoristimo našu šansu koja svakako jeste kvalitetna i domaća hrana i da kroz jačanje prerađivačke industrije mi jačamo kapilarno našu ekonomiju. Svakako da jeste važno da trgovci nastave sa takvom praksom, a to je da poštuju volju potrošača i da negde kupujući domaće čuvamo našu kuću i čuvamo našu ekonomiju.
Činjenica je da ipak ne možemo da se izuzmemo, da tako kažem, iz globalnih kretanja, a na globalnom tržištu stižu informacije sa globalnog tržišta da će hrana biti sve skuplja i da će se posledice pandemije tek osetiti. Gde smo mi u tome?
Upravo zbog toga mi treba da jačamo svoju ekonomiju. Kako merama nacionalne politike da jačamo prerađivačku industriju, tako da i svako od nas pojedinačno kao potrošač ima svest da kupujući domaće proizvode mi čuvamo našu ekonomiju i obezbeđujemo njeno nesmetano funkcionisanje. Svaki put kada kupimo domaći proizvod, domaći jogurt, domaći sok, domaće ulje, mi čuvamo srpsku ekonomiju, mi obezbeđujemo plate i za prosvetne radnike, i za lekare, i za infrastrukturne projekte. Zbog toga je važno da prepoznamo kao potrošači našu obavezu da kupujući domaće proizvode mi jačamo našu ekonomiju.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo Žarko Malinović, sekretar za trgovinu u Privrednoj komori Srbije.
I want you to breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
So tell me how deep is your love, can it go deep? So tell me how deep is
show love could it go deeper. So tell me how deep is your love, could it go
deeper? How deep is your love?
So tell me how deep is your love, could it go deeper? So tell me how deep is your love, could it go deeper?
How deep is your love?
So tell me how deep is your love, could it go deeper?
Pull me closer.
So tell me how deep is your
love? How deep is your love?
Ako ste malo prebili sa nama, čuli ste kako je pandemija uticala na cene prehrambenih proizvoda. A da li smo mi promenili svoje potrošačke navike tokom ove pandemijske godine, o tome govorimo u narednim minutima. Moj sagovornik je Predrag Ćirović iz kompanije za istraživanje tržišta GFK. Dobro jutro, gospodine Ćiroviću.
Dobro jutro, poštovanje.
Šta ste uočili za ovih godinu dana? Koliko smo promenili svoje potrošačke navike?
Pa ja mislim da je svima jasno da je ova COVID pandemija donela promene u naše živote u svakom smislu. Ja bih rekao, promenila nas je kao ljude, ali naravno i kao kupce i potrošače. Ono što je bilo primetno odmah, to je ta promena u ponašanju kupaca, gde učestalost odlaska u kupovine se evidentno smanjila. I na drugoj strani, primetili smo naravno povećanje vrednosti korta, odnosno količina koje smo kupovali po svakom tom odlasku u kupovinu. I naravno da je to jednim delom uticalo zbog onog inicijalnog zatvaranja. Tako, imali ste prosto lockdown koji je uticao da se ljudi prosto uplaše da li će uopšte obaviti kupovinu i kada odu u tu kupovinu da li će naći sve ono što im je potrebno. I ja bih rekao da je taj strah zapravo bio i ostao jedna od osnovnih determinanti tog njihovog kupovnog ponašanja. Reklo bi se da se ti psihološki motivi odlaska u kupovinu promenili. Ja mislim da i mi sami možemo to da primetimo, pa i vi ranije ste možda odlazili u kupovinu sa uživanjem, možda čak i cela porodica odlazila u kupovinu, međutim sada je taj strah, rekao bih, snažno uticao na kupce da obavljaju eto ređe kupovine možda, I da više ne ide cijela porodica, da se kupovina obavlja po nekom spisku, da se obavi brže, da se obraća pažnju da ne provode dugo u prodavnici kako bi smanjili rizik i opasnost od potencijalnog, na primjer, zaražavanja.
I gde kupujemo? Jesu to veliki marketi ili su to lokalne male prodavnice? Koliko para ostavljamo?
Vidite, to je recimo isto interesantno pitanje, zato što u onih prvih nekoliko meseci bilo je primetno da se ljudi možda prebacili više u te veće prodavnice. Iz prostog razloga, upravo ovo što sam objasnio, zato što veća prodavnica, da kažemo, smanjuje taj rizik od gužve i potencijalnog zaražavanja, tako da veće prodavnice su dobile na značaju. Međutim, ja bih rekao da te male prodavnice i dalje će ostati vrlo važan deo naših kupovina, jer morate da imate u vidu da 80% prodavnica u Srbiji su male prodavnice i da ta blizina predstavlja važan faktor kod izbora. Tako da, kako smo prolazili kroz pandemiju, kako smo izlazili iz one inicijalne faze, ja bih rekao da su male prodavnice ponovo se vratile i rekao bih da će i dalje ostati važne kod kupaca u Srbiji, tako da neće nestati brzo, iako naravno vidimo da se na našem tržištu dešavaju promene. Pre svega vidite da diskaunteri kao nova grupacija, pre svega Lidl tu kao glavni otvara i da se ljudi nekako menjaju svoje ponašanje i prelaze možda više u taj veći format, ali ja bih rekao da male prodavnice i dalje će ostati tu pored nas.
I da li mi trošimo sada više novca ili manje? Mislim, trošimo više, čuli smo, sve je poskupilo, iako statistika kaže da nije, ali mi nekako valjda verujemo svom novčaniku.
Apsolutno da trošimo više. Vi ste imali efekt taj da sa ovom krizom je došlo do takozvanog prelivanja iz neke potrošnje van domaćinstva u potrošnju u domaćinstvu. Znači, prvo smo trošili više zato što prosto smo se plašili da će nestati robe, onda smo kupovali više nego što nam treba, pa je trebalo da prođe prosto jedno vreme da potrošimo sve to što smo kupili, ali sigurno da kad pogledamo potrošnju u domaćinstvu, da trošimo više, po nekim našim podacima, nekih 10% je porasla ta potrošnja na robu široke potrošnje u odnosu na prošlu godinu, tako da je evidentno da trošimo više nego što smo trošili prošle godine, odnosno da jednostavno kriza nas je naterala možda da planiramo više nego što smo planirali ranije, ali prosto to je bilo na neki način i očekivano.
I na što mi trošimo novac? Da li je to samo hrana ili ipak, pošto je i online trgovina nekako onako u zamahu i da, svakim danom je sve veće i veće, ili ne uskraćujemo sebi ta neka sitna zadovoljstva, neko parče garderobe, neku knjigu, neku igračku, nešto što je bitno za naš hobi. Na što trošimo novac?
To je, recimo, kad pričamo o hrani, mi moramo da prosto imate u vidu da kad pogledate strukturu potrošnje kod domaćinstava, najveći deo logično odlazi na hranu. Tako, neki 35-40% ode na hranu. Kad pričamo samo o hrani, opet zavisno kako smo prolazili kroz faze ove pandemije. Tako da na početku nam je bilo važno da nabavimo one osnovne životne namirnice u kombinaciji sa sredstvima za dezinfekciju, sapunima i onim čuvenim toalet papirom. E, onda kako smo polako prolazili kroz krizu, valjda kako su počeli ljudi da se navikavaju na ovaj novi način života, onda su počeli malo da uživaju. Ali ono što jeste interesantno, što mi vidimo u našim podacima, verovatno je to kod svih nas iskočilo kao promjena u ponašanju, jeste da smo počeli da spremamo. I ne samo da spremamo one standarde, da kažem, obroke, nego da smo se usavršili i u spremanju možda hleba, u spremanju nekih slatkiša koje možda ranije nismo spremali, tako da u suštini u strukturi potrošnje polako su počele da ulaze i neke druge namirnice osim onih osnovnih namirnica. Pa imate recimo i alkoholna pića, jer su ljudi počeli malo i da uživaju, shvatili su da kriza je tu, šta da radimo, moramo malo i da uživamo, tako da su počele da u korpu ulaze i neke druge namirnice. Ali ono što je interesantno, to moram da vam napomenem, to je ono s čim smo se mi bavili, jeste ta segmentacija kupaca u Srbiji upravo na osnovu njihovih stavova i uticaja krize na njih. Mm-hmm. Tu je recimo interesantno da vidite te razlike u strukturi korpe i u potrošnji. Jer vi imate recimo u Srbiji, ako pogledate po našim podacima, više od 50% je izuzetno zabrinuto trenutnom situacijom. A da ne kažem da je nekih, možda jedna četvrtina čak i kaže da osjeća, stvarno osjeća efekte krize, da li su izgubili posao ili su prosto imali smanjenje plate. Tako da je sve to uticalo da kad pogledate strukturu korpe, oni koji su zabrinuti u odnosu na one koji nisu zabrinuti, vi vidite da ovi koji nisu zabrinuti su nastavili da se ponašaju isto. I to što vi kažete, i dalje pokušavaju da sebi pričine neka mala zadovoljstva, da iako sede kod kuće opet sebi nekako, da kažem, nameste da mogu da uživaju bez obzira što su uslovi i situacija cela malo mahnita. A što se tiče online kupovina, to što ste pitali, evidentno jeste da su kupci u Srbiji, kako bih rekao, se osmelili da krenu da kupuju online. Mi vidimo da nekih, ajde da kažemo, negde oko 250.000 domaćinstava je pokušalo da kupuje ili kupuje online robu široke potrošnje, dakle naručuje od ovih retailera koji to obezbeđuju. I ja verujem da će taj trend i da se nastavi, iako trenutno dominantno je naravno taj oblik kao i do sada da odete u prodavnicu i da kupite, ali sigurno da će online sve više dobijeti na značaju.
I samo za kraj, pomenuli ste, a prosto ne možemo da ne pitamo, toalet papir, jesmo li potrošili sve one zalihe toalet papira koji smo kupovali u neograničenim količinama na početku pandemije?
Ja bih rekao da jesmo. Uh-huh. Ja bih rekao da jesmo i da su ljudi prosto shvatili da nema potrebe da se prave zalihe i da, posle, kažem, tog inicijalnog zatvaranja su shvatili da verovatno to neće da se desi i da mogu normalno da odu u prodavnicu i da obave svoju kupovinu, da nema potrebe da se plaše da će nešto da nestane. Robe će biti i toalet papira će biti. Ja sam to i prošli put, ja mislim, naveo kod vas u emisiji da ova korona je možda imala i pozitivnih efekata na neka domaćinstva u Srbiji, pre svega što su možda ljudi počeli ozbiljnije da se bave higijenom domaćinstva, a i rekao bih i ličnom higijenom.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Čekamo vas sa novim presekom i novim podacima. Moj sagovornik bio je Predrag Ćirović iz Kompanije za istraživanje tržišta GFK. Samo još da kažem da danas neće biti sednice kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, jer nikad nije bila ni zakazana. To je izjavila premijerka Ana Brnabić. Samo da podsjetim, zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je u subotu da će krizni štab u ponedeljak zasedati i predložit ćemo otvaranje ugostiteljskih objekata. Dakle, danas bez kriznog štaba, za sutra vidjet ćemo tačno u 9 najnovije vesti.
Immaculate dream made.
9:10, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo poslednji sat od našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. U narednih sat vremena govorit ćemo o prolećenom umoru, a čućete i više o tome da li je napuštanje opasnih rasa psa, pasa, pardon, rešenje, a sve je izazvala jedna strahovita nesreća u kojoj su psi izujedali dete koje je potom i preminulo. Govorit ćemo u ovom satu, odnosno čućete u ovom satu, još jednu minijaturicu iz naših karavana. Karavan ove godine obeležava 60 godina postojanja, tako da ćemo cele godine slušati minijaturice iz 60-ih i 70-ih godina. A pre toga slušamo vesti i EU Info centra, ovaj termin ponedeljkom je upravo rezervisan za takve informacije.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Sredstva za dezinfekciju, vredna oprema poput UV lampi, maske, rukavice i dezinficijensi, deo su donacije koje Evropska unija namenila malim i mikropreduzećima u istočnoj Srbiji, koja se bave turizmom. Turistički radnici u ovom delu zemlje dobili su 1 000 000 evra hitnih sredstava za otklanjanje posledica pandemije, a u okviru projekta EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam, čija je ukupna vrednost 16 000 000 evra. Vrednost materijala koji je doniran prošle nedelje iznosi 662.000 evra. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da je u pitanju praktičan projekat koji će pomoći srpskom turističkom sektoru da se izbori sa pandemijom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Semom Fabricijem, sa kojim je razgovarao o infrastrukturnim projektima u Srbiji. Bilo je reči o projektima iz oblasti putne, železničke i gasne infrastrukture koji će finansirati Evropska unija uz podršku Evropske investicione banke. Razgovarano je i o raspisivanju tendera za izvođenje radova na prvoj deonici autoputa Mira od Niša do Pločnika, čija izgradnja se očekuje početkom leta, kao izbor izvođača radova za gasni interkonektor Srbija-Bugarska do septembra. Beogradska otvorena škola je uz pomoć Evropske unije podržala uspostavljanje dijaloga između civilnog i javnog sektora. Projekat koji finansira Evropska unija, a sprovodi Beogradska otvorena škola, će kroz saradnju civilnog društva i javne uprave uključiti građane u procese donošenja odluka i tako podržati reformske procese u Srbiji. U naredne 3 godine biće finansijski podržano 40 udruženja građana i 30 istraživača. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministarka pravde Maja Popović su učestvovali na sastanku šefova misija država članica EU u Srbiji i šefa delegacije Evropske unije ambasadora Sema Fabricija. Sastanak je bio posvećen vladavini prava kao ključnom elementu procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ministarke su upoznale ambasadore sa stanjem tekućih i planiranih reformskih koraka u pravosuđu, zaštiti osnovnih prava, uključujući slobodu medija i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na stranici europa.rs pročitajte priču o srpskoj stonoteniserki Borislavi Perić-Ranković, koja je jedna od promoterki projekta Socijalna integracija kroz parasport, Para-Inspired, čiji je slogan Inspiriši se. Ovaj projekat se realizuje u okviru EU programa kojim je nabavljena sportska oprema za sportiste sa invaliditetom u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i 2 kombi vozila. Oprema vrednosti oko 130.000 evra obuhvatila je i 18 invalidskih kolica prilagođenih za profesionalni paraolimpijski sport i sportsku opremu prilagođenu ovim sportistima i rekreativcima. Publika i stručni žiri zajedno su izabrali pobednike konkursa Evropa i ja u okviru 11. izdanja Evropskog dnevnika. Takmičenje i ove godine privuklo veliko interesovanje, a mi pozivamo slušaoce da provere rezultate na stranici evropskidnevnik.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim reći, volim reći. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. Kad je vidim, ja se pitam, da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, da je luna, luna, volim ja. Ona zna, da je luna, volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake ja se, ona zna, da je luda, luda, volim ja. 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 Ona zna, da je luda, luda, volim ja.
Časova i 18 minuta. Imamo i nove podatke o vremenu. Delimično oblačno je u većem delu zemlje. U Somboru je 9 stepeni, u Novom Sadu 10, 10 je i u Beogradu, u Kragujevcu 8, u Nišu takođe 8, najtopliji i dalje Negotin gde je 13 stepeni, kaže meteorolozi, danas čak do 18 stepeni, bit će ovako šareno vreme i baš ovo šareno vreme znak nam je da nam je stiglo proleće. Mnogi kažu da je to najlepše godišnje doba jer se budi priroda i ljudi, ali mnogi ljudi nisu u stanju da se odmah prilagode toj promeni. Dakle, sa dolaskom proleća ovog šarenog vremena stiže nam i prolećni umor. Kako ga prepoznati? Da li treba da nas brine i kako da se što lakše adaptiramo? O tome razgovaram sa doktorom Slobodanom Gajićem, internistom i kardiologom. Doktore, kako da prepoznamo prolećni umor, posebno sada kada više uopšte nismo sigurni šta nam je?
Pa znate kako, prolećni umor se javlja sa prvim znacima proleća. On nastaje zato što dolazi do promene vremenskih uslova, prelazničkog perioda, koji je izuzetno težak i drugačiji način ishrane, drugačiji način ponašanja, mnogo manje kretanja. Prelazimo u jedan sasvim drugačiji način života i trebamo jednostavno da se pokrenemo, odnosno da se aktiviramo. Sa prolećem dolazi da se pojavljuje najčešći balans, pojavljuje se poremećaj vitamina, znači obično idemo u hipovitaminozu i kao posljedica toga ulazimo u jedno stanje, znači to nije bolest nego stanje, znači koje se manifestuje kao umor, odnosno osjećamo zamor, malahalost, pospanost, teško nas nije da se pokrenemo, imamo bolove u mišićima, zglobovima i tako.
Koliko dugo može da potraje prolećni umor?
Ovdje vam kažem, prolećni umor traje recimo 7 do 10 dana, ali može da traje i do mjesec dana. To je neki period u kome se mi trebamo prilagoditi novim vremenskim uslovima i na taj način preći u to novo stanje, odnosno prilagoditi se novim vremenskim uslovima. Pored toga, šta je još veći problem. Još veći problem što u toku proleća počinju da se pojavljuju i alergijske reakcije, koje takođe mogu da izazovu određene simptome kao se kijanje, kašljanje, suzenje u očima. Tako da u prilike sam prolećni umor koji je vezan za, to, za taj prelazak iz zimskog u, u prolećni period može da traje čak i do mesec dana.
Ako potraje duže od mesec dana, da li treba da se javimo lekaru ili da pustimo organizam da se adaptira svojim tempom?
U svakom slučaju, ako počne da se pojavi, ako traje duže od mesec dana, treba se javiti lekaru da se vidi. Možemo raditi neke vitamine, recimo vitamin D3, možemo raditi OHB12, vidjeti sedimentaciju, tome sliku, možda pored iza tog povećnog umora može da se krije neka bolest, razumete? A da mi to ne prepoznamo, može biti početak hipotireoze, tako dalje. U suštini, ako do mesec dana imamo sve ove tegobe o kojima sam pričao, kao što su recimo bolovi u mišićima, pospanost, teško pokretanje, onda, a to traje duže od mesec dana, treba se javiti lekaru, raditi određene preglede i napraviti laboratorijske analize.
I kako najlakše da prebrodimo prolećni umor?
Pa prolećni umor postoji nekoliko načina. Prevashodno treba napraviti dobru hidrataciju organizma, znači uzimati svakodnevno 100 više tečnosti, 1,5 do 2 litra vode, najbolje vode, onda možemo uzimati i druge ove napitke, ali u svakom slučaju treba izbjegavati konzumirane, gazirane, energetska, zasađena pića, jer oni mogu povećati unos šećera, te na taj način dovesti da još više naruše sam metabolizam koji imamo. Znači, unesti dovoljnu količinu tečnosti, onda pokrenuti se, bez obzira što smo umorni, nemamo snage, imamo bolove u mišićima, treba se pokrenuti, treba sebe naterati da počnemo da šetamo. Znači, prvo treba krenuti u blage šetnje, znači 10-15 minuta, pa postepeno povećavati taj napor. Kad dođemo do nekih pola sata, 45 minuta svakodnevno, kasnije, kada počne lepše vreme, možemo preći na, recimo, vožnju bicikla. Međutim, kod vožnje bicikla treba biti obazriv, ne treba ići velikim brzinama, znači treba voziti 10 km prilike na sat, jer na taj način nećemo trošiti rezerve glikogena iz mišića i nećemo biti gladni, tako da ćemo jednostavno pokrenuti naše mišiće. Pored hidratacije i fizičke aktivnosti, normalno treba prilagoditi ishranu. Znači, već u proleće dobijate sve one značajne namirnice kao što su rotvice, paprika, kao što je spanać, blitva i mladi luk i tako dalje. Znači, treba uzimati što više voća i povrća. Znači, to povrće koje se počne pojavljivati na pijaci i unositi njega zajedno sa voćem, još uvek imamo ovo zimsko voće, pomoranđe, kiwi, na taj način povećati unos vitamina C, ali istovremeno i povećati unos magnezijuma i kalijuma koji su veoma bitni za funkcionisanje mišića. Takođe, spavanje je jako bitno, znači kako počne proleće, dođe do disbalansa u spavanju, pa sebe treba naterati da idemo recimo stalno u isto vreme da spavamo negde oko 11 i da ustajemo oko 7, znači da uhvatimo neki ritam spavanja. Ukoliko to ne može, možemo provjeriti sa melatoninom, recimo tabletama, to su prirodni preparati, odnosno prirodni hormon koji nam služi za spavanje i na taj način poboljšati san. I posljednje možemo početi probati uzeti neke suplemente koji imaju recimo vitamina C, vitamina D3 i tako.
Negde sam pročitala da nas osim umora sa proleća vreba i prolećna depresija. Šta bi to bilo?
Pa prolećne depresije, to je upravo što sam rekao. Znači, osjećamo se, znači, bez snage, umorni smo, ne izlazi nam se napolje, jednostavno čovjek polako upada u depresivno stanje, jednostavno mrzi ga da se pokreni, da uđe u neke normalne aktivnosti i zato je potrebno da se mi pokrenemo da bi ta depresija koja nas vuče, da bude da sedimo, da gledamo televizor, da se hranimo loše, da na taj način izađemo iz toga i ne budemo i samim tim kad izađemo napolje mi krenemo, dobijemo bolje raspoloženje, počne da se luči hormon serotonin, hormon sreće, počinju sunčevi zrati, daje nam veće količine vitamina D i na taj način izlazimo iz tog depresivnog, kako kažem, potištenog stanja.
Doktore, hvala vam na svim ovim savetima, ostaje nam samo da se razbudimo i krenemo u proleće. Moj sagovornik bio je dr. Slobodan Gajić, internista i kardiolog.
Oh, yeah. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog marta 1863. godine u Srpskoj Crnji je rođen pesnik i pripovedač Mileta Jakšić. Prve pesme je objavio u časopisu Neven, radio je kao sveštenik, a kasnije kao bibliotekar Matice Srpske. Poslednje godine života proveo je u Beogradu. Sahranjen je na novom groblju kraj svog strica Đure Jakšića. Slušamo pesmu Mileta Jakšića Stvari koje su prošle.
Stvari koje su prošle, gde su one? Skriveno od nas u daljini sive. Sve što je bilo dobro, lepo, milo, stvari koje su prošle, da li još žive? Da li nam prošlost daje znake života, kad iz davnine draga slika njena sine, kad i kad u dubokoj noći, u snu, u tragu naših uspomena? Možda u svetu negde, nepoznata, izvan života ima oblast neka, krug u kome traje ono što je bilo s prošlošću našom, koja nas čeka. Stvari koje su prošle, gde su one? Ako su žive, ako ih još ima, vidjet ćemo ih kad prođemo i mi, kad budemo jednom došli k njima.
Na današnji dan 1956. godine, povodom obeležavanja 150. godišnjice rođenja i 100-godišnjice smrti Jovana Sterije Popovića, u Novom Sadu su osnovane Jugoslovenske pozorišne igre Sterino pozorje. 1967. godine na 12. pozorišnim igrama za sada već kultnu predstavu Razvojni put Bore Šnajdera, Atelja 212, nagrada za tekst savremene drame pripala je Aleksandru Popoviću, za glumačko ostvarenje Branku Pleši i za kostim Biljani Dragović.
Lepo kaže drug Piklja, u svakom žitu ima i kukolja.
A i drug prethodni govornik je lepo podvukao da bi se dizanje muke i buke oko toga moglo izazvati neraspoloženje u širokim marcama. Eh, da je narodu kakvog džabaluka.
100 puta mu daj, zaboravit će. A jedan put mu odbi, pamtit će ti to do smrti. Jer naš čovjek je mudar, što no kažu Šnajderi, on misli svojom glavom, ima bre da izbeti Ćuskiju.
Tako je!
Pružit ćemo mi ruku svakome, pa ako i posle toga bude tu i tamo dindri-mindri, postupit ćemo drastično po kratkom postupku.
Tako je.
Jer Durunga govori 7 jezika i nema konju ne razume.
Tako je!
E pa kada je tako da ne zanovetamo, da vam još jednom ponovim. Danas će sutra biti juče!
29. marta 1982. godine preminuo je nemački kompozitor Karl Orff. Najpoznatiji je po popularnoj scenskoj kantati Carmina Burana. To je prvi deo trilogije Triumf, koju čine još i Katoli Carmina i Triumf Afrodite. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo Rajko Mitić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Saigrači, ali i publika su ga zbog korektne igre nazivali gentleman fudbaler. Po završetku fudbalske karijere 1957. godine Rajko Mitić je postavljen na čelo stručnog štaba Crvene zvezde. Bio je i selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije i komentator sportskog lista Tempo. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Igor Dragićević i autor Nataša Ćuković.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Časova 39 minuta, ovo je poslednji sat našeg druženja, do 10 sati smo zajedno, dakle još nekih 20 minuta. Jedna od tema koju sam najavila u ovom satu jeste i da pričamo o psima. Dakle, vrlo često možemo čuti ili pročitati da je agresivan pas napao pa i ujeo nekoga, bilo da je riječ o vlasniku ili o slučajnom prolazniku. Nedavno je javnost šokirala vest da su psi izujedali dete koje je kasnije, nažalost, i preminulo. To je dovelo do ovog problema, masovnog napuštanja opasnih pasa. Moja sagovornica na ovu temu je Jelena Ilić iz Orke. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su vaše informacije? Po medijima možemo da vidimo da mnogo ljudi napušta uslovno rečeno opasne pse. Šta vi kažete? Kakvi su vaši podaci?
Tako je, nažalost, imajući u vidu ovaj tragičan slučaj koji se desio gde je dete preminulo od napada pasa, dakle, strah je nastupio i dosta ljudi je napustilo svoje ljubimce. Meni je žao što se to dešava baš iz razloga što strah je tu odgovoran, iako se pojedinačno dešavaju ovakvi slučajevi, gde zaista psi mogu da napadnu ili svoje vlasnike ili prolaznike. Da kažem, to nije stvar rase. Dakle, ako je jedan Rottweiler napao nekoga, ne znači da će svaki. Tako da svakako ljudi ne bi trebalo da napuštaju svoje ljubimce.
I dobro, ti psi su sada ili na ulici ili u nekom azilu. Dakle, jesmo li mi rešili problem time što smo se oslobodili psa koji može biti opasan?
Nismo rešili problem. Takođe, kada su u pitanju opasni psi, postoje propisi koji regulišu ovu temu. U pitanju je jedan pravilnik koji kaže da je opasan pas onaj pas za koga se dokaže da je bez očiglednog razloga napao ili povredio čoveka ili drugu životinju. Tako da hoću da kažem da ne možemo govoriti i stav orke, da ne možemo govoriti o čitavim rasama kao opasnim, već možemo govoriti o pojedinačnim slučajevima i ti pojedinačni slučajevi se procenjuju na osnovu ponašanja životinje.
I dobro, kada neki pas postaje opasan? Evo, u ovom slučaju su Rottweileri glavni krivci i oni se masovno napuštaju. Kada neki pas postaje opasan i ugrozi svog vlasnika ili slučajnog prolaznika?
Više faktora utiče na to, i to najčešće u kombinaciji. Sa jedne strane utiče genetika, odnosno pojedine rase su odgajane na način da se kod njih izazove da budu nepoverljive prema strancima. Međutim, to opet ne znači da će svaki pas, da kažem, te rase opet da postane opasan. Ono što najviše utiče na agresivnost kod pasa je upravo način držanja. Naprimjer, ukoliko se psi, naročito kao mladi, drže u izolaciji, u boksu ili na lancu dugotrajno, ukoliko se sa njima ne provodi vreme, ukoliko se oni ne izlažu u različitim situacijama, dakle ne upoznaju nove ljude, ne upoznaju druge pse, veće su šanse da takav pas ispolji ili strah ili agresivnost u budućnosti. I zbog toga mi uvek sugerišemo ljudima da prosto kada uzimaju životinje, kada žele da uzmu ljubimca, da obrate pažnju prvo na to da li će pas koga uzimaju, da kažem, njima da odgovara. Odnosno da više obrate pažnju na temperament te životinje nego na neki izgled. Kao mi najčešće biramo psa tako što nam se dopada fizički.
Ili zato što je moderna rasa.
Zato što je moderna rasa, zato što, na primjer, ako smo mladi muškarci, mi volimo neke oštrije pse, i pse koji su malo borbeni i slično, a prosto to nije način na koji mi treba da biramo pse. Treba da zaista izaberemo psa koji će da odgovara nama i našoj porodici po temperamentu, da napravimo neki dobar spoj, kako se kaže, kako bi prosto i taj pas bio zadovoljan i kako bismo i mi bili zadovoljni, kako ne bismo dolazili u situacije da ne možemo da izađemo na kraj sa svojim ljubimcem, što se vrlo često dešava, i posledica toga je da se pas stavi na lanac, a pas, mi volimo da kažemo da pas koji je na lancu u suštini je jedan incident koji čeka da se desi. Jer kada ne provodimo vreme sa psom koga držimo, veće su šanse da dođe do agresivnog ponašanja.
I kako da reagujemo ako pas krene da nas napada?
U principu, mi ono što nikako ne treba da radimo, ne treba da prilazimo životinjama koje su, da kažem, koje su na lancu, koje su u nekom tuđem dvorištu, dakle ne treba to da radimo. Uvek treba prvo da pitamo vlasnika ukoliko želimo da pomilujemo nečijeg psa. A ukoliko, da kažem, je pas slobodan i krene da nas napada, mislim, to je zaista vrlo teško prosto ovaj proceniti. Nikako ne treba da bežimo u svakom slučaju, prosto pas će nas stići. Ali treba da ostanemo pribrani i da se što je brže moguće sklonimo, da kažem, ili za neke ograde, ili da prosto pronađemo način da se zaštitimo na bilo koji način.
A kako dete da zaštitimo? Ako smo sa detetom i krene tako pas iz nekog razloga na nas?
U svakom slučaju dete treba prosto podići, da kažem, prosto naći način da odrasla osoba stane između deteta i psa, dok se, da kažem, i da se polako korača do neke, da kažem, ograde ili neke vrste zaštite koje će biti između nas i psa.
Dakle,
ukoliko dođe do takvog slučaja.
Dakle, sve u svemu, mi smo ti koji oblikuju svog ljubimca, i u ovom slučaju važi sve polazi iz porodice.
Apsolutno. I u ovom slučaju kao i ovaj, kako se zove, kao inače, prosto vlasnik je taj koji oblikuje svog psa, vlasnik je taj koji trenira svog psa, vlasnik je taj koji socijalizuje svog psa, i, da kažem, od načina na koji se mi ponašamo prema psima, od načina na koji mi držimo pse, zavisi njegovo ponašanje.
Jelena, hvala najljepše na svim ovim informacijama i savjetima. Moja sagovornica bila je Jelena Ilić iz Orkije.
The garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down,
nešto manje od 12 minuta smo još zajedno i pred kraj jutarnjeg programa, uobičajeno cijelo ove godine, slušat ćete minijaturice iz karavana. Mi ih zovemo karavančići. Emitovani su 60. i 70. godina, a sve to povodom 60 godina postojanja naše emisije Karavan. Današnji karavančić nosi naslov Kod fotografa i napisao ga je naš čuveni scenarista i pisac Goran Mihić. Pa da čujemo da li je i u fotografskoj radnji mušterija uvek u pravu.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Caravan.
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 Gordan Mihić, kod fotografa.
Ako ste vi fotograf, onda ja imam poruku za vas. Za plaćanje neka se niko ne brine, ja plaćam.
Izvolite, molim, ja sam fotograf.
Onda ja hoću da se slikam.
Da, a poruka?
Pa rekao sam, poručujem slikanje moje glave. Može li samo glava? To pitam jer sam čuo da fotografi traže celog čoveka.
A ne, molim vas, gde ste to čuli? Mi ništa ne tražimo, snimamo ono što mušterije traže.
Onda ja tražim bez glave.
Kako? Kako bez glave?
Tako lepo.
Pa sad ste hteli samo glavu.
Hteo sam samo da vas iskušam. Ako može s glavom, može i bez glave.
A ne može, ne može, ne može.
Ako je ovo moja glava, onda ja mogu s njom da radim što god hoću.
Možete, ali ja ne mogu da vas slikam bez nje. Iz konkurentskih razloga drugi fotografi bi mi se smejali. Slikao čoveka bez glave, razumete li? Oni samo čekaju tuđu grešku.
Grešku? Rekao ste greška. Zar je moja glava tuđa greška?
Ma ne kažem, ali recite mi zašto želite da se slikate bez glave? Ovo još nisam čuo. Bez glave.
Želim da se slikam o tome kako sam rešio da kupim mojoj ženi maramu za glavu.
A gde?
Šta će tu onda moja glava? Radi se o ženinoj glavi.
Ma gde je marama?
Marama ne treba, marama za ovu sliku. Sad me slikajte kako hoću da obradujem ženu, jer moja žena stalno kuka kako ništa neću da je kupim, razumete? Sad ću da se slikam kako hoću da joj kupim maramu i da joj odnesem tu sliku. I da joj kažem, ove ruke rade za tebe, ove grudi, slušaj drug, ima da se vidi kako sam mnogo raspoložen. Razumeš? Mnogo raspoložen!
Never alone, my brother, my sister.
Malo po malo dođe smo i do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. Manje od 5 minuta ostalo je do 10 sati, tamo da zaokružimo nekako ovo jutro sa najvažnijim informacijama. Jedna od njih je svakako da mere koje su bile na snazi do danas važe i dalje. Danas nema sednice kriznog štaba, tako kaže premijerka, biće najvjerojatnije nekih narednih dana, ali nemamo nikakvu potvrdu o tome. Ono što bi danas trebalo da saznamo jeste i pod kojim uslovima i kada bi mogli da putujemo u Grčku. Danas sastanak ministra, grčkog ministra turizma sa našom ministarkom. Grčki ministar turizma je nedavno najavio da bi već 14. maja moglo da se otvore granice za državljane Srbije, ali sve to ćemo saznati danas. I stigla nam je i vest da je u zajedničkoj studiji Svetske zdravstvene organizacije i Kine o poreklu COVID-19 navodi se da je prenos virusa sa slepih miševa na ljude preko druge životinje najverovatniji scenario nastanka bolesti i da je propust u laboratoriji krajnje malo verovatan uzrok. To prenosi AP i imajući u vidu nacrt izveštaja koji je posjedovao. Izveštaj još nije gotov i ne zna se da li će biti menjan pre objavljivanja, ali nalazi koje on sadrži uglavnom su bili očekivani i ostavili su mnoga pitanja bez odgovora. Tim SZO u izveštaju predložio je dalje istraživanje u svim mogućim pravcima vezano za poreklo koronavirusa, osim hipoteze da je on pobegao iz laboratorije. Dakle, ovaj ili možda malo izmenjen izveštaj očekujemo narednih dana i da konačno posle godinu i više dana saznamo šta je uzrok, odnosno kako smo došli do ove pandemije u kojoj su milioni i milioni ljudi zaraženi. I to bi bilo sve, ali to nije kraj našeg druženja, odnosno samo ću se ja pozdraviti sa vama za danas u ime dežurne ekipe koju čine Teja Dimitrijević, Miloš Bukin i Bojana Tufekđić. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1 u 10 najnovije vesti, a potom magazin na prvom. Sa vama će biti Ana Tomašević. A vi nam pišite. Pišite nam na našoj Facebook stranici Uhvati dan, a možete nam poslati i mail uhvatidan@rts.rs. Prijatno!